parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Kore salutas vin, gesinjoroj, en la vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio, la tuta skipo de nia redakcia teamo. Hodiaŭ tio estas la 18 de oktobro 2019, aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Kiuj proponas kulturkronikajn informojn en la komenco. Last jaude pasis la 170 morto da treveno de Frederico Chopin. Liga kune citiu da treveno ni sekvos la historion de lia coro, kiu logas muzikŝatantojn el la tuta mondo al la Varsovia preĝejo Baziliko de la Sankta Kruco. Per Esperanto komunuma informo ni atentigas pri la aŭtuna malferma tago en Rotterdamo, en la centra oficejo, kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn.
Pola kontratenorulo Jakub Józef Orliński farigis laureato de la prestigia Gramophone Classical Music Awards 2019 en la kategorio Juna Artisto. La enmanigo de la premio okazis last mercrede en Londono. Temas pri unu el la plej gravaj distingoj por surbendigoj de klasika muziko, kaj la ĉiujara solenaĵo tradicie estis festo liganta artistojn, muzikajn eldonistojn, recenzantojn kaj kritikistojn. La enmanigon de la premioj akompanis la muzika kadro en la plenumo de Arte dei Suonatori, kiu en 2003 farigis laureato de la premio pro la plej bona plenumo de baroka muziko. La partnero de la solenaĵo estis Adam Mickiewicz Instituto, kiu prezentis siavice laborojn kadre de la programo Pola Muziko. Tiu kontekste, la instituto inauguras plurjaran kunlaboron kun Wigmore Hall. Dank'al tio, Pola Muziko kaj nuntempaj artistoj estos en pli signifa grado proksimigitaj al la brita publiko. La 28-jaraĝa Orliński debutis pasintjare sur la scenejo de Wigmore Hall, unu el la plej gravaj londonaj koncertaj salonegoj. En decembro 2019 okazos tie lia laŭvica koncerto.
La Nacia Muzeo en Krakovo estis la unua sur la polaj teritorioj Nacia Muzea Institucio de Poloj, kiuj estis senigitaj je propra ŝtato kaj lando, akaparita en la 18 jarcento de Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Ĝi estas la unua en kies nomo troviĝas la difino nacia, kaj ĝi havas plej multajn fakojn kaj kolektojn, pri kiuj ĝi okupiĝas. Gia unua sidejo estis la krakovaj drabhaloj, kaj la kolektojn inauguris la tolaĵo de Henrik Szemiracki, la flamantaj torĉoj de Nerono. Ĝis la fino de la unua mondmilito 1918, ĝi estis la unusola alirebla al la publiko muzeo sur la polaj teritorioj. En gia 140-jara historio laboris en gi pli ol 4000 personoj, kaj aktuale giaj kolektoj konsistas el 900.000 objektoj. La Krakova Nacia Muzeo havas du biografiajn fakojn dediĉitajn al la pentristoj Jan Matejko kaj Józef Mehofer. Unu en Zakopane estas dediĉita al elstara pola komponisto Karol Szymanowski. La muzeo posedas la nepritakseble valoran kolekton de 100.000 numismatikaĵoj. La integra parto de la muzeo fine de la 2016 jaro fariĝis la kolekto de Czartoryski princoj. Gi consistas el 86.000 muzeaj objektoj, 250.000 manuskriptoj, malnovpresaĵoj, libroj kaj dokumentoj.
Ĝis la 29 de decembro 2019 denove la Nacia Muzeo en Vroclavo en la sudokcidenta Pollando prezentas la historiajn objektojn de la mezepoka oraĵista ornamarto el la dekkvara jarcento kune kun arĝentaj kaj oraj moneroj retrovitaj en la loko Ŝroda-Ŝlonska en 1988. La nuniara ekspozicio koncentriĝas pri la mezepoka orumtekniko kaj pri la konservado kaj restaŭro de la objektoj el ĉi tiu kolekto, efektivigitaj en 1996 en Krakovo kaj plej laste en 2010 en Vroclavo. En la ekspozicio troviĝas la plej valora objekto de la trezoro, ora nupta krono el la dekkvara jarcento. Temas pri la unusola cispeca mezepoka krono konserviĝinta ĝis nun. En la ekspozicio troviĝas la 13-jarcenta agrafo kun kameo, oraj pendaĵoj ornamantaj la virinan kapon, agrafo en la formo de birdo, oraj ringoj, ornama zonrubando destinita por enkadrigi valorajn objektojn, fine la oraj kaj arĝentaj moneroj. La trezoro en la pola lingvo skarpŝrecki apartenas al la plej valoraj mezepokaj trovaĵoj en Eŭropo. Ĝi troviĝas en la kolektoj de la Vroclava Muzeo, kie ĝi estis prezentita la unuan fojon en 1996. Nun ĝi estas rigardebla tie dum tri lastaj monatoj de la jaro. En la cetera periodo eblas ĝin rigardi en la regiona muzeo de Ŝroda-Ŝlonska.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Las Djaude, tio estas la 17 de oktobro, en la Varsovia Basiliko de la Sankta Kruco, tradicie audigis la tonoj de la fama requiemo de Mozart. Ĝiaj fragmentoj laŭ la peto de la mortinta antaŭ 170 jaroj en Parizo, Frederico Chopin, audigis dum liaj sepultaj solenaĵoj. Kaj kvankam lia tombo troviĝas en la Pariza per la ŝes, la coro, same, lau la peto de la componisto, revenis al la heimlando. Gi trovidas en uno el pilastroi en la Basilico de Sancta Cruce en Varsovio, al ciu ciutage pilgrimas decoi da musicsatantoi, turistoi cae visitantoi de Varsovio. De dec quariaroi la Nazia Instituto de Frederico Chopin en la morto da treveno de la componisto presentas alla publico la faman verkon laula sonado proxima al tiu kiun konis Chopin. Nuniare la requiemo audigis en la interpreto de internacia kolektivo de solartistoi kaj la historia orkestro kaj koruso Collegium Vocale 1704. La meson directis uno el la plei famai expertoi de la historia stilo el stara clavicenisto cae pianisto Andreas Thaler. La desiron de Frederico Chopin pri revenigo de lia coro plenumis circa 1850 jaro lia fratino Ludovica. la coro en cristala ujo plenigita per alkoholo estis metita en ebonan keston. Oni dire timante la revision, transpasante la limon, Ludovica cacis gin sub sian robon. Sekve gi estis deponita en la pregeio de Sancta Cruzo, ce krakowskie przedmieście strato, la parocha pregeio de Chopin Familio. Oni dire la pastroi nestis ravitei pritiu donaco. Generale oni sciis pri la maledifa rilato de Frederico Chopin con George Sand, Franca divorcita verkistino, tiu epoca scandale mulino. Ciucase, la casteto cun vaso, entenanta la coron de Chopin, prescau tri iardecoin cusis en la pregeiai celui. En 1980, oni tamen transmetis gin en la nicion de unu el la pregeiai pilastrui. Troviras tie tabulo cun la surscribo al Frederico Chopin, la samnacianui. Cun la citajo e la Evangelio de la Sancta Mateo, quie tresoro via, tie la coro via. La coro de Chopin ancora du foioin lasis la locon de sia riposo en la Sancta Cruce pregeio. En 1944, dum la Varsovia insurrectio, gi estis evacuita al Milanovec. Pri giei sortoi en citiu apud Varsovia urbeto, scribis cae prelegis multfoie la loranta tie Andrzej Petten. La coro revenis al Varsovio cae alla pregeio della Sancta Cruzo la 17 de octobro 1945 en la assisto de statei autoritatoi cae miloi da Varsovianui. La duan foion, la coro de Chopin forlasis sian locon inter la dec quara cae dec quina de aprilo 2004. Tiam gi estis subigita al examenoi de specialistoi. Oni constatis gian tre bonan staton, samtempe notinte gian surprize grandan dimension cae blancan coloron. La videblai shangioi ebligis supposi che la recta morto causo della 39-iaraggia componisto estis tuberculoso. La concerna rapporto estis metita in la nicion apud la scatolo cun la coro de Chopin. Pri li tui post la morto, el stara pola poeto Ciprian Kamil Norwid scribis «Nascidinte Varsoviano, lau core polo, per la talento, civitano della mondo».
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ en nia programo kantis Magnus kaj temas pri lia kanzono ekstere, kiu devenas el la kompakta disko elektronika kompilo de Vinilkosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj en nia laŭvica oktobra renkontiĝo. Kune dankemon ni ĉiuj en la redakcio notas kaj en la nomo de la tuta skipo mi kore dankas, mi tio estas Barbara Pietrzak, pro multaj ŝatosignoj en niaj Facebook profilaj paĝoj. Kun plezuro ni konstatas, ke ĉiuj lastaj elsendoj la informoj pri ili estis ŝatitaj kai ne malmultei plu conigitei. Dankon al ciui do, pro ci tiu helpo en la disconigado de nia laboro. Pasintsemene ni superis iom magian soilon de la 900 elsendo de la Pola Retradio. Ec se ni ne tro fanfaronas pri tio, gioigis nin la porokazei mesagioi lige cun gi kai nia tuta laboro venintei. Rosa López el Catalunio Hispanio mesagis: Cara Barbara, mi volas gratuli vin kiel ĉefan respondeculinon de la Pola Retradio kaj al la tuta skipo pro viaj 900 elsendoj. Ni jam komentis foje dum la internacia semajno de la kulturo kaj turismo en Catalunio, kiom da laboro reprezentas pretigi elsendon de la Pola Retradio. Laŭ via kalkulo nur unu sola elsendo bezonas de vi mem 10 horojn. Mi ĵus kalkulis, daŭrigas Rosa, ke 900 elsendoj necesis ĉiujn horojn de unu tuta jaro kaj 10 hortagojn. Tiun nekredeblan tempon vi vere feliĉe dediĉis al ĉi tiu tasko, kiun ni aŭskultantoj de la tuta mondo povas ĝui pro via klopodado kaj la helpo de via teamo. Do mi, kiel fidela aŭskultanto kaj en la nomo de ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio en la mondo, volas kore gratuli vin ĉiujn kaj deziri al vi bonan sanon kaj feliĉon. Fino della citajo. Cara Rosa, il coran dankon pro via varma gratul messaggio. Vere, surprizis nin via pri calculo della tempo kiun postulis niei 900 elsendoj. Dankon pro ci tiu via laboro. Tio ec por ni sonas impone kaj rekte nekredeble. Hodiaŭ eble ni aldonu, ke malantaŭ ci tiu laboro kaŝiĝas, krom la elsendoj mem, konkreta servo por la aŭskultantaro, liverata de pli ol 6 jaroj, do ekde majo 2003, kaj temas pri tekstoj paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj ekster elsende niaj rubrikoj. Fine de septembro temis pri 1897 diversdaŭraj, diverstemaj eroj kaj pri 227 interparoloj, intervjuoj kaj sonscenoj. Ankoraŭ foje el koran dankon, kara Rosa, pro viaj gratuloj kaj mi tre ĝojas legi, ke vi daŭre estas nia fidela aŭskultantino. Ankaŭ Francisco Loreo el Montrealo, Kanado, mesaĝis okaze de ĉi tiu jubileo. Ni citu: karegej redakcianoj, gratulon pro la 900 elsendo de Pola Retradio. Preskaŭ neimagebla nombro. Kaj eĉ malpli imagebla, kiam oni tenas en la menso la kvanton da laboro ĉiutaga kaŝanta sin malantaŭ tiu nombro. Via tuta skipo konsistas el homoj rimarkinde sindonej kaj persistej. Via kontribuo al la vivigo de Esperanto estas nekalkulebla. Vi ĉiuj meritas medalon de heroj de Esperanto. Plej amike salutas vin ĉiujn via konstanta aŭskultanto ekde kiam mi lernis Esperanton en 2003, Francisco Loreo el Montrealo, kie okazos la venonta uko. Fino de la citaĵo, kaj ni elkore dankas Francisco pro via mesaĝo kun tiom da kortuŝaj gratulaj vortoj pri la rekono por la grandega laboro, kiu kaŝiĝas malantaŭ ĉiu nia elsendo. Nin ĉiujn ĝojigas via konfirmo, ke jam 16 jarojn ni povas konsideri vin nia konstanta aŭskultanto. Do dankon kaj multajn salutojn kun espero renkonti vin dum la Montreala uko. Compreneble. Ciam cum scivolemo ni attendas via in reago in gesignoro je unuopa il sendo i programeroi do dancon Edmond Ludwig el Francio pro via commento rilate al unu el la laste interviuo i vi scribis resaluton ci foie por danki lin pro la interviuo de Thomas Bormann. Mi ofta auscultis lin ce la germana radio Deutschlandfunk ciam li reportis al Turchio cae mi iam sen pacienza attendas lien prelegoin ocase de la baldava Esperanto Seminario de Bavelo en la Suda Germanio. Tiam scribis Edmond Ludwig, no, la seminario disvolvidas cisema in fine do agrablan tempon dum la seminario al vi, Edmond, cae al ciui aliei ciui partoprenas citiun sen dube allogan eventon. Cune plesuro ni trovis ancau commenton de Rosa Lopez pri alia interviuo ricoltita ci foie dum Arcones. Rosa scribas, mi ancau volas aldoni che mi tre shatis la paroladon cun Katalin Kovac cae vi Barbara ene de nia antau microfona gasto. Mi estas vere felice coni vin ambo cae core fieras pro la mirinda laboro cion vi donacas alla Esperanta comunumo. Varman brakumon karej sami danino i kaj amikinoj Rosa Lopez el Tarasa. Kara Rosa mi reciprokas vian varman brakumon kaj pludonas ĝin ankaŭ al Katalin, kiu siaflanke ankaŭ esprimis agrablajn vortojn pri ĉi tiu intervjuo, pere de kiu la laŭvican fojon jam diskoniĝis en niaj elsendoj. La informoi pri la laboro cae trainado de instruistoi de Esperanto. Post quelca pauso, ciel vi rimarcis, gesignoroi, reaudigis en niei elsendoi la fragmentoi de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la traduco de Lydia Zamenhof. Gioigis nin multe esato signoi ce tiu elsendo, ce la program informo, sed surprizis nin la messagioi de Elias Hernandez Cape de Villa, ciu kiel evidentigas shatus sekvi la legadon lau libro tenata en manoi antau siei oculoi. Neniam ni atentis pri tio gis nun, sed Elias proponas ke ni atentigu pri tio ciu foie. Ni faros tion referenze al nia libro eldono, base de kiu ni presentas la tekston el la 1957 jaro. Dankon pro ĉiuj mesaĝoj ankoraŭ foje, kun l'espero ke baldaŭ ni legos novajn komentojn, novajn opiniojn de ĉiuj novaj, malpli novaj, tre malnovaj aŭskultantoj. Nun proksimiĝinte al la fino de nia renkontiĝo kaj de la tuta Esperanto-elsendo, ni diras al vi ĉiuj gesinjoroj: ĝis la baldaŭa raŭdo.